Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Leo ni Alhamisi, Aprili 26 mwaka 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, Tanzania leo imeadhimisha miaka 54 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na rais wa Tanzania John Magufuli ameahidi kuendeleza kuutunza muungano huo.
Muungano huu kama tulivyosema tutautunza, lakini napenda kuchukua nafasi kuyapongeza sana majeshi yetu, yanafanya kazi nzuri.
Na katika habari nyingine, madaktari wa watoto nchini Kenya wanahofu magonjwa yanayozuilika kwa chanjo sasa yanarejea tena.
Kama watoto wapati chanjo, wengi wao unapata maradhi. Hizi maradhi zikiwapata wataanza kuugua. Hiyo ndio kwa sababu unaona sasa watoto pengine unaona watoto wamepata measles.
Ripoti zote hizi, msikilizaji, unazipata katika VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yetu ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia. Leo hii zinasomwa kwako na Kenneth Bwire.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba hakuna uamuzi umefanywa kuhusu nia ya Marekani kujiondoa kutoka mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015, lakini Washington inafanya mazungumzo na washirika wake kuona iwapo mkataba huo unaweza kufanyiwa marekebisho. Mattis ameambia kamati ya Seneti kuhusu huduma za ulinzi kwamba maamuzi hayajafanywa iwapo mkataba huo unaweza kurekebishwa au rais ataamua kujiondoa kwenye mkataba huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, aliyemaliza ziara yake hapa Marekani siku ya Jumatano, anaamini kwamba rais wa Marekani Donald Trump ataiondoa Marekani kutoka kwa mkataba wa nyuklia, akisema hiyo ni kutokana na matamshi yake wakati wa mazungumzo yao. Macron aidha amesisitiza umuhimu wa kuendeleza kutekeleza mkataba wa nyuklia wa Iran na ametamka kwamba Iran kamwe haitakuwa na silaha za nyuklia. Kiongozi wa shirika la kulinda mazingira nchini Marekani Scott Pruitt amehojiwa na wabunge kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya fedha na ofisi. Pruitt anahojiwa na kamati za mabunge yote mawili kuhusu bajeti ya shirika la kutunza mazingira, wabunge wakitarajiwa kumhoji kuhusu safari zake za ndege za gharama ghali, ulinzi wake na mojawapo ya chumba anachotumia jijini Washington. Baadhi ya wabunge wa Republican wamejiunga na wabunge wa Democrats walio wengi katika kutaka Pruitt achunguzwe. Mapema mwezi huu Rais Donald Trump amesema kwamba anaamini Pruitt amefanya kazi nzuri sana. Matayarisho ya mwisho yanaendelea kwa ajili ya mkutano wa kihistoria wa kesho Ijumaa kati ya viongozi wa Korea Kaskazini na Korea Kusini, ikiwa ni mkutano wa tatu kuwaleta pamoja viongozi hao wa Korea Kaskazini na Korea Kusini. Kesho asubuhi, rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anatarajiwa kuvuka eneo la mpaka ambako hakuna shughuli za kijeshi zinaruhusiwa, linalogawa mataifa hayo mawili, katika kijiji cha Panmunjom, mahala ambapo mkataba wa kihistoria wa kusitisha vita kati ya Korea mbili ulisainiwa mnamo mwaka 1953. Atakutana rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika eneo lenye ulinzi mkali wa kijeshi ndani ya Korea Kusini. Mkutano huo utakuwa wa kwanza kwa kiongozi wa Korea Kaskazini kuingia Korea Kusini, na unaonekana kuwa hatua ya kidiplomasia ya kutatua mgogoro wa nguvu za kinyuklia za Korea Kaskazini. Mahakama kuu moja ya Pakistan imemuondoa madarakani waziri wa mambo ya nje na kuamua kwamba hana ruhusa tena kushikilia ofisi ya umma kwa kuficha mali yake iliyo nje ya nchi. Uamuzi huo ulitangazwa hii leo dhidi ya waziri aliyeachishwa madaraka kwa waja Asif na umechukuliwa miezi 9 baada ya maamuzi ya kihistoria ya mahakama kuu uliomuondoa madarakani waziri mkuu Nawaz Sharif kufuatia shutuma sawia na hizo za kuficha mali zake nje ya nchi. Jopo la majaji watatu mjini Islamabad limempata Asif na hatia ya kuficha kandarasi ya kazi na kampuni moja yenye makazi huko Umoja wa Falme za Kiarabu ambayo imekuwa ikimlipa kiasi kikubwa cha mshahara. Sheria za uchaguzi za Pakistani zinawalazimu wote wanaowania nafasi za uongozi kufichua siri za mapato yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tanzania leo imeadhimisha miaka 54 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na Rais wa Tanzania John Magufuli ameahidi kulinda muungano huo. Mwandishi wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam na ripoti ifuatayo.
Sherehe hizo zimepambwa na shughuli mbalimbali ikiwemo halaiki, maonyesho ya kijeshi na kwa mara ya kwanza zimehudhuriwa na wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki walioko nchini kuendelea na vikao vyao. Katika hotuba yake, Rais Magufuli aliutaja muungano huo kwamba ni wa kipekee barani Afrika. Aliwataja waasisi wa muungano huo, rais wa kwanza wa Tanganyika Mwalimu Julius Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Alisema yeye pamoja na rais wa Zanzibar Mohamed Shein wataulinda muungano huo na hakuna lolote litakaloweza kuuteteresha.
Muungano huu kama tulivyosema tutautunza. Lakini napenda kuchukua nafasi kuyapongeza sana majeshi yetu. Yanafanya kazi nzuri.
Sherehe hizo zimegubikwa na tishio la maandamano yaliyohamasishwa na mwanaharakati mmoja wa mtandao anaishi nchini Marekani, aliyotaka wananchi waandamane katika kile alichodai kwamba kupinga ukandamizaji wa uhuru wa kisiasa na kudhibitiwa uhuru wa maoni. Ingawa maandamano hayo hajafanyika sehemu yote, lakini doria kali ya askari polisi wakiwa na silaha imekuwa ikishuhudiwa katika maeneo mbalimbali na kuzua taharuki kwa wananchi. Polisi ilionya mapema kwamba yeyote atakayethubutu kujitokeza barabarani ingekabiliana naye na kumpa kipigo mithili cha mbwa mwitu. Kwa jumla kumekuwa na utulivu hali ya juu, huku baadhi wananchi wakiendelea na shughuli zao ingawa wengine wamelazimika kusalia majumbani kwa hofu ya kujitokeza kwa chochote. Mkazi aliyekuwa akipiga soga na wenzake anasema kwamba hakuna maandamano yaliyofanyika kwa vile wananchi waliona hakuna sababu ya kufanya hivyo.
Sababu sioni sababu ya kuandamana na sioni kigezo ambacho sababisha watu waweze kuandamana.
Licha kwamba kuna raia alijotokeza barabarani, lakini baadhi ya wakazi wanasema tishio la kufanyika kwa maandamano hayo limewacha na pigo la kiuchumi baada ya biashara zao kudorora, kama anavyosema mkazi huyu anaendesha bodaboda.
Kwa sababu sipagia paka sasa hivi abiria wenyewe wamekata, kwa sababu wote wanaogopa, kwa sababu walisema kwamba kuna maandamano na paka sasa hivi askari wamezagawa barani, kwa hiyo tabiria alikuwa hakuna.
Hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania kuingia katika taharuki ya maandamano yaliyoratibiwa kwa njia ya mtandao. Maandamano hayo yalopangwa kwa zaidi ya miezi miwili yameripotiwa kufanyika katika miji michache tu huko Ulaya na Marekani. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba katika karne hii mitandao ya kijamii inashika nafasi kubwa na hata kuweza kuzitia majaribuni baadhi ya tawala duniani, kama anavyosema mchambuzi huyu Halifa Saidi.
Kwa hiyo huwezi ukaibeza mitandao ya kijamii na huwezi ukaibeza nguvu yake katika kufanya sauti zao zisikike zaidi. Na hii ni obvious kwa sababu mtu anapojikuta kwamba nafasi ya kujieleza au kueleza maoni yake, basi wanakuta kwamba mitandao ya kijamii ni sehemu salama ya wao kutoa maoni yao.
Ingawa muungano huu unatimiza miaka 54, wananchi wengi wanataka kuanzisha majadiliano ya wazi yatakayosaidia kumalizika kile wanachokiita kero za muungano, swala ambalo sasa linazungumzwa na wakazi wa pande zote mbili za muungano huo. Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini anasema wafanyakazi 10 wa mashirika ya Umoja wa Mataifa wamepotea katika mji wa Yei huko Sudani Kusini, ikiwa ni tukio la karibuni kutokea dhidi ya wafanyakazi wa huduma za dharura nchini humo. matukio ya kutekwa na kushambuliwa wafanyakazi hao unazusha wasiwasi kuhusu usalama wa watumishi wa kimataifa nchini humo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mratibu wa huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sudan Kusini, Alan Nudeho, alisema msafara wa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wengine wa kutoa msaada ulikuwa ukielekea Tore kutoka Yei katika jimbo la Equatoria ya Kati mapema Jumatano na hujulikani ulipo. Nudeho anasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu mahala walipo wafanyakazi hao wa kutoa huduma za dharura na wanatafuta taarifa kwa njia yoyote kujua mahala walipo watu hao. Wafanyakazi wa kutoa msaada mara kwa mara wanalengwa na makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zake huko Sudan Kusini, ambako yamekuwa kiini cha vita tangu mwaka 2013 kati ya wafuasi wa Rais Salva Kiir na wale wa makamu rais wa zamani Riek Machar. Maelfu ya watu wakiwemo takriban wafanyakazi 100 wa kutoa huduma za dharura wameuawa. Nudeho alisema watu waliopotea wote walikuwa raia wa Sudan Kusini, na mmoja anafanya kazi kwenye ofisi ya huduma za dharura UNOCHA, wawili kutoka shirika la kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF, mmoja kutoka taasisi ya maendeleo Sudan Kusini, wawili kutoka makundi ya kutoa msaada ACROSS, watatu kutoka Plan International na mmoja kutoka Action Africa Help.
Ajali ya gari moshi imeua watoto 13 waliokuwa wakielekea shuleni baada ya gari moshi kugonga basi la shule kaskazini mwa India. Dereva wa basi naye ameuawa. Polisi wamesema kuwa watoto 8 walimejeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea katika mji wa Kushnagar. Watoto hao walikuwa safarini kuelekea shuleni wakati gari moshi lilipogonga basi lao lililokuwa linavuka reli. Polisi wanachunguza mazingira yaliyosababisha ajali hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kuchelewesha kutolewa kwa umma ripoti kuhusiana na mauaji ya Rais John Kennedy mnamo mwaka 1963, akitaja sababu za kiusalama na maslahi ya kimataifa. Katika taarifa kutoka ikulu ya White House, Trump amesema kwamba idara za kuhifadhi rekodi za serikali ya Marekani imekubaliana na pendekezo lake la kushikilia baadhi ya taarifa kwenye ripoti hiyo kwa sababu za kiusalama, wasiwasi wa idara za usalama na maslahi ya Marekani katika nchi za kigeni. Taarifa ya White House inaeleza kwamba msingi wa kuchelewesha ripoti hiyo ni muhimu sana ikilinganishwa na maslahi ya umma kutaka ripoti hiyo kujulikana. Rais Trump hata hivyo amesema kwamba ripoti hiyo haistahili kuwekwa siri baada ya tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka 2021, lakini akasisitiza kwamba kutolewa kwake kunaweza kucheleweshwa iwapo kutakuwepo sababu za kufanya hivyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na katika taarifa nyingine, Kenya imejiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha wiki ya chanjo. Lakini madaktari wa watoto nchini humo wana hofu kuwa magonjwa yaliyokuwa yamezuiwa kwa chanjo yanarudi tena. Mwandishi wetu Libert Adede akiwa Mombasa amehudhuria kongamano la madaktari wa watoto na ametutumia taarifa ifuatayo.
Madaktari wa watoto nchini Kenya wanahofia kurejea kwa magonjwa yaliyokuwa yamedhibitiwa hapo awali kwa kutumia chanjo, kutokana na wazazi kukosa kuhakikisha watoto wao wanapokea chanjo zote muhimu. Peter Okoth, mkurugenzi katika shirika la UNICEF nchini Kenya, anasema kuwa ingawa 90% ya watoto wanapokea chanjo zote 9 muhimu, baadhi yao hawakamilishi na hivyo kuwekwa hatarini.
Chanjo kwa nchi ya Kenya imekuwa mzuri sana. Kama watoto wapati chanjo, wengi wao unapata maradhi. Hizi maradhi zikiwapata wataanza kuugua. Hiyo ndio kwa sababu unaona sasa watoto pengine unaona watoto wamepata measles, wengine unasikia watoto huko Somalia, wengine wanakuwa na polio. Ikiingia nchi unapata watoto wenye hawajapata hiyo protection wanapata hizo magonjwa yenye tulikuwa tumeshazuia.
Daktari Okoth anasema kuwa zaidi ya watoto 500 nchini Kenya wanakufa kabla ya kufikisha umri wa miaka 5 kutokana na magonjwa kama vile ukambi, kuharisha, malaria na pia homa ya mapafu maarufu pneumonia. Akizungumza wakati wa kongamano kuadhimisha wiki ya chanjo duniani, Okoth amesema kuwa shirika la UNICEF pia lina hofu kwamba huenda dunia haitafikia malengo ya maendeleo endelevu ya kuhakikisha wanawake wajawazito hawafi wakati wa kujifungua. Hata hivyo, amepongeza juhudi za serikali ya Kenya kushughulikia hilo kwa kutoa huduma za kujifungua kwa wanawake wajawazito nchini Kenya. Huku hayo yakijiri, Kenya inatarajiwa kuanza majaribio ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa malaria mwaka huu. Chanjo hiyo ambayo itakuwa inatolewa kwa awamu nne, kuanzia kwa watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 4, itaanza kutumiwa maeneo ya magharibi mwa Kenya ambako huripotiwa visa vingi vya maambukizi ya malaria. Daktari Sam Wakecha anasema kando na Kenya, chanjo hiyo pia itafanyiwa majaribio katika mataifa ya Malawi na Ghana.
So up to now the experience we have.
Hapa Daktari Akech anasema kuwa mpaka sasa utafiti wetu umetufahamisha kuwa unapopata awamu nne za chanjo hiyo, basi una kinga ya kutosha dhidi ya ugonjwa huo wa malaria. Na watoto ambao wako hatarini ni wale walio na umri chini ya miaka 5. Na awamu hii, wale watoto watakaopokea chanjo hiyo watafuatiliwa hadi watakapotimia miaka 5. Malaria husababisha takriban vifo vya watoto 19,000 kila mwaka nchini Kenya, na chanjo hii inatarajiwa kupunguza vifo hivyo kwa 40%. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wafadhili wa kimataifa waliokutana jana mjini Brussels wameahidi kuipatia Syria msaada wa dola bilioni 4.4 za kusaidia raia milioni 13 wa nchi hiyo walioathiriwa na vita vinavyoendelea. Fedha hizo ni chini ya dola bilioni 7 zilizokuwa zimeombwa na Umoja wa Mataifa. Na ofisa wa idara ya Umoja wa Mataifa inayohusika na misaada ya dharura, OCHA, amelionya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mashambulizi yanayoendelea dhidi ya raia pamoja na majengo nchini Syria yanazusha mzozo mpya wa kibinadamu. Mwandishi wa VOA Zlatka Hope ametutumia ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Vita vya Syria vimeingia sasa katika mwaka wa 8 bila ya dalili ya kumalizika hivi karibuni, huku idadi ya raia wanaoathirika na vita hivyo inazidi kuongezeka siku baada ya siku.
Attacks on civilians and civilian infrastructure have reached some of the highest levels since the conflict began.
Mashambulizi dhidi ya raia na majengo yao yamefikia kiwango cha juu kabisa tangu vita kuanza. Katika miezi mitatu ya kwanza mwaka huu, Umoja wa Mataifa umethibitisha kuwepo na mashambulizi 72 dhidi ya vituo vya afya, ukilinganisha na mashambulizi 112 katika mwaka mzima wa 2017.
Ursula Muller, afisa wa huduma za dharura wa Umoja Mataifa, ametoa wito kwa wajumbe wa Baraza la Usalama kufanya juhudi zaidi kuwalinda raia.
Be provided protection with constant care taken to spare them and the infrastructure they rely on.
Ni lazima kwa raia kulindwa kwa tahadhari wakati wote, pamoja na kulinda miundombinu wanaotegemea. Mashambulizi dhidi ya hospitali lazima yakomeshwe mara moja.
Mashambulizi ya kikatili ya hivi karibuni dhidi ya raia yamesababisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani na kuongeza idadi ya wakimbizi waliotoroka mapigano. Nchi fadhili zilikutana mjini Brussels, Belgiji, katika mkutano wa kimataifa, hazikuweza kutoa kitita cha dola bilioni 7 zinazohitajika kwa kusaidia waathirika wa vita walio ndani ya Syria na raia wengi waliokimbilia katika nchi jirani. Umoja wa Mataifa umezipongeza Ujerumani na Uingereza kwa kukubali kutoa msaada wa kutosha.
A number of important donors have not yet been in a position to confirm their financing for 2018.
Baadhi ya nchi wafadhili muhimu hazijaweza kuthibitisha fedha zitakazotoa mwaka 2018 kwa sababu ya hali ya majadiliano ya bajeti zao za ndani, ikiwa ni pamoja na Marekani ambayo imekuwa ikitoa msaada mkubwa. Mwaka jana ilitoa zaidi ya dola bilioni 1 kama msaada wa dharura kwa ajili ya Syria na nchi jirani za Syria.
Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya Wasyria milioni 13 wanahitaji msaada wa kibinadamu. Zaidi ya milioni 5 miongoni mwa hao ni wakimbizi katika nchi jirani. Inakadiriwa kuwa watu 400,000 waliuawa tangu vita kuzuka nchini Syria mwaka wa 2011.
Ungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Leo tukiangazia maonyesho ya wafanya biashara kutoka Tanzania yanayofanyika katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Kipindi kikiendeshwa nami BMJ Muridhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia hapa VOA Africa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hatua ya serikali ya Tanzania kuweka masharti kwa wanabloga na watu wengine wanaotumia mitandao kujiandikisha au kukabiliwa na uwezekano wa kulipishwa faini na kifungo. Makundi ya kutetea haki yameelezea wasiwasi wao mkubwa kuhusu hatua hii ambayo inatokana na kupitisha sheria mpya kuhusu kile ambacho kinabandikwa kwenye mitandao. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anatupasha zaidi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Sheria mpya nchini Tanzania inalenga mitandao kama vile blogu, podcast na mitandao mingine ya kijamii ambayo inarusha matangazo yake live, kwa mfano kupitia mitandao kama vile YouTube. Serikali inasema itafuatilia mitandao hiyo ili kuangalia maneno ya chuki, picha chafu na vitisho kwa usalama wa taifa na utulivu wa umma. Mabloga nchini Tanzania wanahofia kuwa kanuni hizo huenda zikatumika kuzima upinzani. Maxence Melo, mmoja wa waanzilishi wa mtandao wa Jamii Forums, tovuti ambayo inazungumzia kuhusu rushwa nchini Tanzania, aliwahi kutiwa ndani mara kadhaa tangu mwaka 2015, ikiwemo kukamatwa rasmi mara mbili. Anasema,
we have been through a lot of pushes from our government in a couple of past years.
Tumepata shinikizo kubwa kutoka kwenye serikali yetu katika miaka iliyopita, kwa sababu mamlaka itaka kufahamu wale ambao wanatupatia habari, na tulisema hatuwezi kufanya hivyo. Na wengi ambao wanatupa habari walikuwa ni watu ambao wanatusaidia kubaini baadhi ya vitendo vibaya ndani ya serikali. Na hivi tunavyozungumza tunakabiliwa na kesi tatu, zote zinahusu kututaka tutaje vyanzo vyetu vya habari tulizochapisha.
Msemaji wa serikali ya Tanzania amekataa ombi la VOA kufanya mahojiano naye. Hivi karibuni tume ya mawasiliano nchini Tanzania imesema kuwa wamiliki wa mitandao kwenye internet lazima walipe kiasi cha dola 900 ili kupatiwa leseni. Idara hiyo ya serikali pia imesema itatumia njia ya kusimamisha shughuli zao au kuwalazimisha kuondoa yaliomo kwenye mitandao yao kama itaonekana kuwa wamekiuka sheria. Wale watakaoshindwa kutekeleza hizi kanuni mpya huenda wakakabiliwa na faini au kifungo cha mpaka mwaka mmoja jela. Waandishi wasio na mipaka wameshtumu kuweka ada ya leseni kuwa ni kubwa na kuita sheria mpya ni pigo kwa uhuru wa habari nchini Tanzania. Tangu achukue madaraka mwaka 2015, Rais John Magufuli amekuwa akifuatilia masuala mbalimbali ikiwemo rushwa, kuchelewa kazini miongoni mwa wafanyakazi wa serikali na ukosoaji kwa serikali yake. Magazeti yanayoonekana kukosoa sana hujikuta yanafungwa au leseni zao kusimamishwa kwa muda. Mwezi Februari, wanasiasa wawili wa upinzani walifungwa jela kwa shutuma za kumtusi rais. Henry Maina, mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki wa kundi la Article 19, taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inahamasisha uhuru wa kujieleza na uhuru wa habari kote duniani, anasema,
Tanzanians are beginning to organize themselves online and so here is a clear measure.
Watanzania wameanza kujiandaa wenyewe mitandaoni, na hivyo hii ni hatua ya wazi inayotokana na sera ya serikali ili kujaribu na kufuta nafasi ya kiraia. Na kwa kufanya hivyo, wao sio tu wanafunga nafasi ya kiraia, lakini ni kufunga nafasi ya wazi ili Watanzania wasiweze kujiandaa.
Maina anazungumzia mwenendo wa kikanda katika nchi kama vile Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ethiopia, ambazo zimekata huduma za internet au kuweka masharti katika kupata maeneo fulani fulani ya mitandao ya kijamii wakati wa ghasia. Makundi ya kutetea haki kama Article 19 yanasihi kuwepo na hali ya kujizuia.
There is a big discussion globally on how to perhaps regulate social media. But that must not be equated to criminalizing social media.
Kuna mjadala mkubwa duniani unaoendelea jinsi ya kuweka kanuni katika mitandao ya kijamii. Lakini hilo lisiambatane na uhalifu wa mitandao ya kijamii. Ndiyo, unaweka kanuni huenda zinahitajika. Na kama ni hivyo, basi kanuni lazima ziwekwe kwa malengo matatu au manne makuu. Moja, kwa ajili ya kulinda hadhi ya wengine. Mbili, ni kwa lengo la kitu gani ambacho kinaelezwa kuwa kinahusu salama wa taifa. Tatu, ni uadilifu wa umma. Na nne, afya ya umma. Sababu yoyote nyingine ambayo serikali huenda ikaieleza kuwa ndio sababu ya kuweka kanuni au kudhibiti mitandao ya kijamii peke yake itakuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu.
Nchini Tanzania, mabloga na watawala wa mitandao ya kijamii wana mpaka Mei 5 kujiandikisha rasmi. Alafu baadaye leseni zao watakuwa wanaziongezea muda kwa kuzilipia ada kila baada ya miaka 3.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na kesho katika Live Talk, msikilizaji, usikose kuungana nasi tunapojadili swala la malaria. Umoja shirika la kimataifa la WHO likiripoti kwamba ongezeko la ugonjwa wa malaria ni kubwa sana katika nchi za Afrika. Usikose kuungana nasi na unaweza shirikiana nasi katika mjadala huo kupitia nambari ya simu alama ya kujumulisha 1 202 619 3151. Na sasa ni muhtasari wa habari. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba hakuna uamuzi umefanywa kuhusu nia ya Marekani kujiondoa kutoka mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015. Kiongozi wa shirika la kulinda mazingira nchini Marekani Scott Pruitt anahojiwa na wabunge kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya fedha na ofisi. Matayarisho ya mwisho yanaendelea kwa ajili ya mkutano wa kihistoria wa kesho Ijumaa kati ya viongozi wa Korea Kaskazini na Korea Kusini. Mahakama Kuu ya Pakistan imemwondoa madarakani waziri wa mambo ya nje na kuamua kwamba hana ruhusa tena kushikilia ofisi ya umma kwa kuficha mali yake iliyo nje ya nchi. Ajali ya gari moshi imeua watoto 13 waliokuwa wakielekea shuleni baada ya gari moshi kugonga basi la shule kaskazini mwa India. Na rais wa Marekani Donald Trump ameamua kuchelewesha kutolewa kwa umma ripoti kuhusiana na mauaji ya rais John Kennedy mnamo mwaka 1963 akitaja sababu za kiusalama na maslahi ya kimataifa.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati katika kipindi cha Kwa Undani ukiwa na BMJ Muridhi kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwa naye
Kenneth Bwire.
Vile vile shukran kwa Aida Isa, mwongozaji wa matangazo haya. Msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abod. Tunakutakia kila la heri.